tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Anteeksi tauko. Minä täällä sähläsin vähän. Eli tämä on Kippis, Radio Helsingin olutohjelma. Kello on 6 ja aloitamme puhumaan oluesta ja puhumme täällä nyt taas tunnin. Emmekä vaan puhumme, myös maistamme olutta. Ensin pelkästään sitten safkan kanssa. Eli tällainen. Minä olen Aniko. Ja täällä sitten teidän kanssa juttelen, mutta en yksin, vaan niin kuin aina Kippiksessä meillä on täällä vieraita. Ja tänään meillä on panimovieraita. Meillä on täällä uudehko Panimo Mäntyharjulta, Nilkko Brewing ja sieltä Iiro Heikkilä.
Morjesta, morjesta.
Ja sitten meillä on melkein yhtä uusi Panimo Akaalta. Eli Hopping Brewsters ja sieltä Kimmo Kyllönen.
No moi moi.
No niin. Ja me voitaisiin hei ottaa ensimmäinen olut. Kimmo on luvennut nyt olla niin sanotusti juoman laskija. Otetaan just toi. Ja samalla voisi tietysti kysellä vähän nyt sitten teidän taustoista. Eli Iiro, teidän panimo on aika uusi, eikö se ole?
Joo, kyllä.
Mites uusi se on?
No aika uusi saatiin vasta tuossa syyskuun alussa ensimmäiset oluet myyntiin ja tosiaan saatiin pyörimään toi oluen valmistus kesäkuun aikana, niin aika tuore panimo.
Monta olutta olette tehneet?
Nyt meillä on 4 olutta, että 2 on tuolla maitokaupassa ja 2 on niin sanottua ravintolavahvuisia.
Mun on pakko kysyä, että mistä tämä nimi tulee?
Nilkko, se on sellainen paikka Mäntyharjulla. Meidän kaverusten kesken ja se tuntee kaikki Mäntyharjulliset sellainen mäenlaskupaikka, sellainen
siis sanotaan vuoreksi. Siis niinku kelkkailupaikka?
Kelkkailupaikka, joo kyllä. Sellainen, missä on joskus pienenä laskettu mäkeä oikein hurjasti. Se on lähellä meidän osakkaiden koteja ja mökkejä siinä ihan läheisyydessä. Ja missä se oikeastaan koko idea on lähtenyt hyvin lähellä sitä Nilkko-kalliota.
Niin, ja te olette siis kaikki kotoisin sieltä Mäntyharjulta.
Joo, kyllä.
Mäntyharju on siitä vähän Hartola sieltä alueelta vielä pohjoiseen.
Niin, vähän ennen. Täältä Helsingistä päin kun lasketaan, niin ennen Mikkeliä.
No niin. Kimmo, teillä sitten Hopping Brewsters. Mites vanha panimo se on?
2014 aloitettiin toimintaa. Tuo on nyt muutama vuosi kohta oltu tässä toiminnassa, mutta voidaan varmaan sanoa, että ollaan kanssa vähän nuorempaa polvea.
Mitä teillä on myös ollut niinku tällaista panimoraaka-aineiden myyntitoimintaa tai sulla?
Joo, meillä on toi Brewcat Oy, mitä me ollaan pyöritetty tuossa kanssa samaan vähän vuosi vissiin, muistaakseni pitempään kuin pari vuotta. Niin välineitä ja sitten noita raaka-aineita niin ihan sekä harrastajille, kotiharrastajille ja sitten ammattipuolelle kanssa.
Mistä se lähti?
No kyllä se sieltä autotalli oluen valmistusharrastuksesta lähti liikkeelle alkujansa ihan samalla kuin toi meidän panimotoimintakin. Että haluttiin saada ehkä vähän laajempi raaka-aine valikoima käyttöön, kun harrasteltiin sitä kotioluen valmistusta ja sitten lähdettiin kokeilemaan, että josko sitä pystyisi vaikka pyörittämään noista kauppaakin siltä alalta.
Hei, meillä on ensimmäinen olut tässä ja mä sanon nyt kuulijoille, että mä lähetän tänne mikkiin sen takia, että mä oon siis aika ankarassa flunssassa. Ja olen sen takia valinnut tänne IPA-oluita, koska IPAt on kuitenkin sen verran katkeria, että eikä tämän flunssan läpikin sitten jotain tunne. Ja ensimmäinen IPA, mikä meillä on tässä, on tämmöinen Miss Florida Citrus IPA. Ja tämä on tällainen Freigeist Bierkultur, kietolaispanimo, joka itse asiassa Sebastian Sauer oli vieraana täällä sellainen vähän yli kuukausi sitten. Hän näitä oluita tekee. Ja maistetaan herrat, että millainen olut tää on. Tää näyttää, tää on siis sameeta. Suodattamaton lienee. Ja täällä on vehnää pohjassa. Sitten on mandariinia, veriappelsiinia, limeä, sitruunaa. Noni, siellä on kaikki.
Kyllä ihan nämä sitrukset tuoksuu lävittää ihan suoraan, kun vähän nuukuttelee tällä nuhanenällä, mikä mullakin tällä hetkellä on. Kyllä ne hyvin läpi tulee tuolta.
Siellä on kaikki C-vitamiinit, mitä voidaan tunkea olueen. Mutta maistetaan se. Mä kättä ennen maistanut. No kyllähän tämä nuhanenänkin läpi tuntuu, tämä sitrusmaisuus kyllä aika voimakkaasti.
No on tässä melko paljon, mutta itse asiassa tätä mehua varmaan mukaan laitettu. Ei varmaan ole pelkkänä kuorena.
Mitä se
toimii itsellä ainakin tosi hyvin. On kyllä sellainen sihtoruksinen ja oikein hedelmäinen sellainen ollut.
Niin, ja semmoinen vähän niin kuin kreippimehua maistelisi niin samalla. Että vähän tulee jopa ratlermainen hieman, mutta ei makea.
Joo, ja siis tämä on tällainen, niin kuin tällaiselle flunssa-ihmiselle kyllä niin kuin aivan tosi hyvä, koska tämä ikään kuin huuhtoo ne kaikki räät tuolta hyvin.
Hyväkä.
Mutta siis huuhtoo sieltä kurkusta alas nämä kaikki tällaiset. Ja tänään meillä täällä IPA-oluiden kanssa, koska me vietämme tätä lihatonta lokakuuta täällä Kippiksessä, niin meillä on tuossa tällaisia popcorn-chipsejä, niiden kanssa tuollaista savutomaattimantelilevitettä. Tätä savumantelia sanotaan kasvispekoniksi. Mun mielestä se ei pekonia nähnytkään, mutta ihan hyvää se nyt on kuitenkin. Jos nyt lähdetään tästä. Kimmo on kanssa tosiaan vähän sairas, että
pikkusen
älkää valittako, että me täällä röhimme. Onneksi Iiro ei ole.
Ei vielä.
Niin, ei vielä. Katsotaan
pari viikon päästä sitten itää sopivasti.
Hei, maistakaa herrat nyt sitten. Ottakaa vähän popcorn-sipsejä ja sitten tätä levitettä ja sitten olutta päälle. Ja nämä oluethan on tosi hauskan näköisiä, että näistä tulee sitten Instagram-storiesin kuva, niin näette myös nämä oluet. Ja sillä aikaa sanon, että me tosiaan täällä jutellaan oluesta, mutta vähän myös oluen tulevaisuutta sillä lailla mietitään, että kun meillä on tässä vähän niin kuin uudempi panimo ja vanhempi panimo niin ja oluen tekijät molemmista, niin voidaan vähän mietiskellä, että miltä se pienpanimoskene nyt näyttää sitten vähän ajan päästä. Mutta ennen kuin me mennään sinne, niin ensinkin, miltäs nämä nyt maistuu yhdessä? Oliko huonompi vai parempi?
Tämä meni mun mielestä aika limpparimaiseksi nyt tämän savupekonin jutun kanssa. Että se itse asiassa Radler-mielikuva ainakin mulla voimistui ihan selkeästi.
Mun mielestä tämä kyllä toimii paremmin.
Niin, ihan hyvää tämä on. Niin. Ei siinä mitään. Niin. Sellainen niin selkeästi vähän jopa limonaadimainen melkein.
Niin, että sieltä leikkaantuu ne katkerot
niin,
teke.
Selkeästi.
Se on varmaan just toi rasva ja suola. Hmm. Mä veikkaan niin, että ihan toimiva. No hei, mitäs jos mietitään sitä, että mitä te olette tehnyt aikaisemmin? Te olette kuitenkin aikuisia miehiä molemmat, niin olette varmaan jotain tehnyt ennen panimouraa. Mitä Siiro on tehnyt?
No mä oon ollut aikaisemmin kiinteistöhuoltajana. Tein niitä muutaman vuoden tossa ja sitten tuli ajatus, että voisihan tässä varmaan jotain muutakin vielä tehdä tässä elämässäni. Sitten kun ollaan harrastettu just piisaa kaveritten kanssa, ketkä on tässä osakkaanakin panimossa. Niin.
Kauas sä oot harrastanut?
Tätä
kotioluen tekemistä siis?
Kotioluen tekemistä. Se on jotain varmaan 5-4 vuotta noin suurin piirtein. Tosiaan sitten kun harrasteltiin sitä tuo aika, niin sitten se jossain vaiheessa sitten tuli mieleen, että sitä ehkä voisi ehkä ihan tehdä ammatikseenkin sitä hommaa. Ja nyt näin.
Niin, että muutkin, teitä on 3 osakasta,
joo,
niin muut kiinnostui sitten tästä kuitenkin tästä ideasta.
Joo, kyllä. Kyllä se on ollut 300 se on keksitty.
Mutta eikö näin ole, että sä oot se, joka vastaat itse asiassa siitä oluen tekemisestä?
Joo, itse on itseksiä siinä panimolla teen oluet ja muut.
No mitäs Kimmo, mitä sä oot tehnyt aikaisemmin ennen kuin sä oot pyörittänyt olut raaka-ainekauppaa ja panimoa?
Kimmo oli pitkään opiskelemassa ja sitten päätin museosedäksi. Mä olin 8,5 vuotta museopuolella töissä.
Joo, sullahan on siis tosi mielenkiintoinen opiskelutausta, koska en ole toista oluentekijää tavannut, joka on siis arkeologi.
Joo, arkeologian tutkintokin löytyy ja sitä kautta varmaan sitten tämä meidän muinaisollut teemakin on oikeastaan sillä, että mä oon tykännyt sitä tehdä sillä vähän enemmänkin, koska siellä on siellä gradupuolossa, kun aikanaan on tullut tutkittua muinaistekniikkaa, sen tutkimista tavallaan se, että miten voidaan ennallistaa ja tavallaan pureutua siihen menneeseen maailmaan tämmöisen teknologian kautta, niin sitä kautta tämä muinainen paneminenkin on sitten kiinnostanut ehkä hieman enemmän kuin normaalisti alalla olevia.
Musta on tosi mielenkiintoista. Mulla on myös niinku graduavaille oleva arkeologin tutkinto.
Okei, okay. Siisti.
Joo, mä olin vaan sitten jollain kaivauksilla marraskuun lopussa, jossa sato koko ajan ja siellä uitiin ympäriinsä, niin mä päätin vaihtaa niinku sisäsiistimpään alalle historiaan. Menee tänäänkin. Mutta siis tää on tosi mielenkiintoista mun mielestä, koska tavallaan se poikkeaa aika paljon ja sulla on varmaan vähän eri näkökulma.
No joo, kyllä sitten tietysti mä voisin uskoa, että se varmaan antaa semmoista tietynlaista perspektiiviä, että tavallaan se tuommoinen teknologia ja historian tutkiminen, niin mua kiinnostaa kokonaisuutenaan se, että miten se oluen valmistus ylipäätään on muuttunut ja miten se tavallaan ei ole muuttunut myöskään. Et siinä on ne samat yksinkertaiset prosessit edelleenkin toimii. Ja sitten sitä, kun on tavallaan lähtenyt penkomaan niin kuin syvemmältä, niin sieltä on löytynyt semmoisia aika mielenkiintoisia havaintoja esimerkiksi siitä, että miten tota vaikka brittiläinen tämmöinen perinteinen sanotaan pitteri peileen reseptiikka on muodostunut, ja se on oikeastaan sanotaan helpostikin voisi sanoa, että semmoinen ainakin 1000 vuotta vanha tapa tehdä juttuja, ja ne on vaan niin kuin pitäneet kiinni tiukasti sitä tietystä reseptiikkamallista, niin sieltä tämmöisiä rupeaa nousemaan esiin, niin ne on tosi sanotaanko semmoisia kiinnostavia, että sitä voi joissain asioissa hyödyntää ja tavallaan tuoda sitä vanhaa sitten vähän tähän uuteenkin tekemiseen mukaan.
Miten paljon sun mielestä Suomessa pienpanimot ikään kuin katsoo taaksepäin? Niin kuin jos ne nyt otetaan sitä sahtia tähän.
No jos ei sahtia otetaan, niin tietysti voisi sanoa, että kaikki, joka laakeria tekee, niin katsoo siinä mielessä taaksepäin. Että se on aika semmoinen, mun mielestä semmoinen preussilainen kautta paijerilainen perinne niin kuin tehdä Suomessa olutta, että sieltä se oppi tullut sieltä päästä, mutta tota...
Mutta aika nuori perinne, koska lagerhan on tullut kuitenkin vasta 1800-luvun alussa.
Niinpä, että siinä mielin tota no, niin sitten taas tämmöistä muinaisolutta ja vastaavaa, niin sitä ei ihan hirveän paljon Suomessa loppujen lopuksi tehdä, ja sitten saataisiin se lagerin maailma on kuitenkin sillain se oma kuvionsa, ja jos taas ajatellaan, niin tänne Eurooppaan ehkä keskimäärin kuitenkin tämmöiset ale-tyyppiset, mihin sahtikin mun mielestä selkeästi kuuluu, niin tota se olisi ehkä vähän semmoista perinteikäämpää juttua.
Miten Iiro Nilkko Brewingista, onko susta kiinnostavaa ikään kuin katsoa taaksepäin myös niitä näin niin kuin hyvin tavallaan kuitenkin sille aika nuorena oluenpanijana?
No joo, kyllä. Että, itseä on nyt, varsinkin nyt lähiaikoina aika paljon kiinnostanut sahdin, miten sitä tehdään ja tietysti ihan samat periaatteethan siinäkin on.
Onko Mäntyharju muuten niin kuin sahti ikään kuin pitäjiä? Vai onko se jotenkin rajalla?
No, voisiko sanoa rajalla, että siinä on naapurikunnassa ehkä enemmän niitä sahditekijöitä, että siellä sitä perinnettä on jatkettu vähän paremmin kuin Mäntyharjulla, mutta toivottavasti kasvaisi siellä.
Mutta se on ollut läsnä siellä aikaisemmin kuitenkin.
Joo, kyllä, kyllä. Kyllä siellä niitä tekijöitä on ollut ja mahdollisesti vielä jotain, muutama tekijä varmasti on, mutta vähemmän.
Niin. Miten sitten, Kimmo, jos katsotaan vielä vähän taaksepäin, kun sä olet kuitenkin arkeologi, niin miten sä näet niin tuon muinaisoluen Suomessa? Onko sulla siitä jotain sellaista niin yleismielipidettä sahdin lisäksi?
No sahtihan oikeastaan, musta se on, jos mä näitä tämmöisiä kerettiläisiä mielipiteitä, niin tässä ihan suoraan sanon. Niin,
saa sanoa, kato, täällä saa sanoa kaikkea.
Tämä sahdin nostaminen tavallaan tämmöiseksi erikoisuudeksi, niin se on sillä vähän niin kuin nurinkurista, että jos katsotaan sitä ylipäätään maailman tästä vastaavan aikakauden, että mennään 1000 vuotta tai 500 vuotta taaksepäin, niin sahtihan on loppujen lopuksi nimen aika nuori ja kokonaisuutena niin ei siinä ole niin kuin mitään eroa siitä, miten Euroopan puolella on tehty varhaan aikaan ollut. Se on käytännössä ihan tismalleen samoja menetelmiä käytetty ja samoja juttuja. Että kuinka lähellä sitä sanotaan vaikka 1000 vuotta takaperin Englannissa tehty ale olisi ollut sitten sahtia, niin minusta aika lähellä mennään samoilla jutuilla. Ja sen puolesta musta sahti on niin kuin hieno perinne, että se on niin kuin elävä perinne, mutta se, että sen nostaminen tavallaan joskin tämmöiseksi niin kuin ainutkertaiseksi niin kuin pelkästään suomalaisiksi ilmiöksi, niin se on vähän nurinkurista hommaa ihan mun mielestä. Että
niin, ja käsittääkseni kuitenkin se tavallaan niin kuin, se on myös alueellinen perinne.
Se on alueellinen perinne, joo, ja sitten se, että täytyy muistaa näistä, että ihan niin kuin mennään tuonne keskeä oluen valmistukseen näitä kruitteja, mitä mekin tehdään, niin kruittihan on tietyllä tapaa myös semmoinen, että se on aina ollut tekijänsä näköinen tai tekijänsä makunen, ja yhtä lailla sahtimestareilla tai sahdinvalmistajilla niillä on kaikilla, että se tavallaan tulee ihan selkeästi se tietty maailma, semmoinen mentaliteetti siinä sahdinvalmistuksessakin, että yksi tekee yhdellä tavalla toinen toisella, ja niistä voi sitten vähän vänkätä ja väitellä, että kumpi on parempaa.
Tehän teette aika erityyppisiä oluita. Minkä tyyppisiä oluita, jos sä itse Nilkko Brewingista Iiro Heikkilä analysoisit, minkä tyyppisiä oluita te teette, jos pitäisi tehdä joku yleislinja sanoa?
Jenkkioluita. Siis se on ollut alusta lähtien, kun on sitä kotiolut harrastusta tehty, niin niitä on melkein pääsääntöisesti tehty. Ja se on kaikkien kiinnostuksen kohde, niin se on aika jäänyt sitten meille, että kyllä sellaisia oluita nimenomaan pitää tehdä, mistä itse tykkää. Että.
Ja mistä on itse kiinnostunut.
Niin, kyllä.
No mitäs Kimmo, mitä sä, jos sun pitäisi sanoa joku tällainen niin kuin yleislinja, jos teidän oluit. Tehän teette hyvin monipuolisesti erilaisia oluita, mutta...
No, yleisesti joo, monipuolisesti tehdään, se on ihan totta. Että ehkä se meidän panimon nimessäkin tämä hopping, tietyllä tavalla tämmöisenä sanaleikkinä kuvastaa sitä kaksijakoisuutta, että me tykätään käyttää humalaa paljon, mutta myös hypitään tyylilajista toiseen. niin tota, se, meillä on myös paljon jenkkipainotteista kyllä, että semmoinen vahva jenkkiaksentti on aika monissa, mitä me tehdään ja mistä me tykätään, mutta sinne mahtuu sitten ihan laidasta laitaan kaiken näköisiä kokeiluja. Semmoinen, ehkä tietty semmoinen sanotaan välillä vähän hölmöskin menevä ennakkoluulottomuus kanssa, mutta ollaan pitäydytty silti aika tämmöisessä sanotaan perinteisissä raaka-aineissa vielä, että vielä ei löydy mitään todella kummallisuuksia sieltä, että nämä kruittiainekset, mitkä on ihan tämmöisiä tunnettuja, niin ne on sitä erikoisemmasta päästä. Että.
Mennään tuohon oluen maustamiseen kohta. Mä oon jotenkin fiilistellyt nyt Helsinkiä tässä viime aikoina, niin ajattelin tänään soittaa tällaista Helsinki-aiheesta musiikkia. Ja tässä on tällainen kuin Sunnuntai Sibeliuspuistossa, mikä on mullekin läheinen, koska olen sieltä Töölöstä kotoisin, Saijaa. Ja me nautiskelemme tässä sillä aikaa vähän olutta.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Ja tervetuloa takaisin Radio Helsingin olutohjelma Kippikseen. Minä olen Aniko ja tänään puhutaan panimoista ja juodaan IPA-olutta. Vieraina täällä on mäntyharjulaisen Nilkko Brewingin Iira Heikkilä ja sitten akaalaisen, mä aina mennään sanon tamperlaisen, mutta akaalaisen panimon Hopping Brewstessin Kimmo Kyllönen.
Ei se haittaa, tämä on tämä Toijala häpeä, mistä aina puhutaan ja varoitellaan. Niin se on ihan...
Onko se niin kuin paha, jos sanoo?
Ei se mun mielestä. Jos sä olisit kysynyt multa tämän 20 vuotta takaperin, niin teinipoikana mä olisin kyllä sanonut, että...
No näin mäkin olen joskus kuullut. Mä muistan, kun mä olin opiskelijana tuolla Tampereen ylioppilaskunnan kanssa tekemisessä ja siellä oli jotenkin, tästä on siis parikymmentä vuotta, niin siellä oli just tätä, että mä en ole Tampereelta, mä oon Akaalta tai Toijalasta. Ja sitten
oli kun mä oon vielä valkea, koska tää alun perin kotosi, niin siinä on ollut semmoinen niin viha-vihasuhde aikanaan. 60-luvulla ne ajot kylästä toiseen tappeleen autoilana viikonloppuna. Kuulemma.
Oli meilläkin Helsingin sisään. Mä muistan, kun Munkkiniemen... mikä tää on hiekka kentällä, niin Konala vastaan Munkkiniemi tappeli. Mites Mäntyharjulla, onko teillä ollut jotain, että hartolaiset tulee kyllä raja yli tappelee?
En minä myönnä mitään, ei kai siellä mitään. Kaikki otetaan avoimesti vastaan sinne, eikä pahastuta, jos jotain väärää sanotaan.
Se on oikein se.
Hyvä, heille otetaan ihan hyvin tästä nyt lähti tämä homma niin kuin ensimmäisen oluen jälkeen.
Meni heti laukalla.
Otetaan toka olut. Ja tosiaan tänään on IPA-oluita. Seuraava on englantilainen IPA-olut.
Tämä on Thornbridge ja tämä on mun ehdottomia suosikkeja kyllä. Siis ihan panimona pidän kyseistä putiikista todella
paljon. En ole itse tätä maistanut. Tätä Thornbridgehän tekee siis paljon erilaisia IPA-oluita ja tätä en ole maistanut, joten... Mä yritän aina valita tänne ohjelmaan sellaisia oluita, jotka olisi ikään kuin itsellenikin uusia ja muutenkin uusia, että ihmiset eivät niitä ehkä joskus aina välillä otetaan sitten pari klassikkoa, mutta tämä on tosiaan Thornbridgein Panimon Crackendale Citra Pale Ale 5.2.
Tuoksu on kyllä ihanan brittiläinen.
Onko?
On.
Mä en ole mikään brittiipojen ehkä syvin ystävä, joten katsotaan nyt tätä.
No Thornbridgeilla on mun mielestä semmoinen aika kiva ote tehdä näitä sillä lailla, että ne on semmoisia, voisiko sanoa, että ne on vähän niin kuin Anglo-Amerikan tai jotain semmoista vähän niin kuin hybridiä, että ne hakee kuitenkin selkeästi sitä ihan perinteistä britistä ulos, niin humalan käyttö on hyvin amerikkalaista.
Mitä Siiro on tästä mieltä?
Joo, ihan hyvä. Ei ole tosiaan tullut ihan hirveästi tämän panimon oluta jostain syystä juotua, mutta kyllä toimii.
Aivan ihastuttava. Jälleen kerran näiltä kyseistä firmalta.
Joo, mä kans tykkään tästä fiiliksestä, että tää on niinku just kuitenkin sinne Jenkkilään päin mennään, että ei ole sitä ihan perinteistä brittiipaa, joka on sellainen katkara, ei tuoksua ja aika flätti muutenkin. Tää oli siis henkilökohtainen mielipiteeni ja aika rankka yleistys, mutta kuitenkin.
Mä itse jonkun verran sitä vanhaa brittireseptiikkaa katsellut, niin 1800-luvulta löytyisi ihan kivoja reseptejä, missä on niin tämän päivän laskentasysteeminä niin iput menee ihan törkeisiin. Eli katkeropitoisuudet ihan karmeita, mutta sitten täytyy olettaa, että luultavasti se mallaslajikkeet, mitä ne on käyttänyt, niin niissä on varmaan ollut semmoinen taipumus, että ne imee sitä katkeroa huomattavan paljon enemmän pois siitä. Se ei tavallaan maistu niin voimakkaan katkeralle ja sitten se, että se humalalajikkeet ei välttämättä ollut ihan niin kipakoita kuin mitä ne on tänä päivänä. Mutta mä oon vähän semmoinen heruon, että mä haluaisin tehdä tämmöisten vanhojen 1800-luvun brittiläisten ipojen sarjan joskus.
Mua kiinnostaa myös ihan älyttömästi tuollaiset vanhat reseptit. Ne on jotenkin kiehtovia. Mutta tästä puheen ollen, siis kerrotko kuuntelijoille, jos ei uutia, että mikä on EBU tai IBU?
IBU eli International Bitterness Unit, eli katkeroyksikkö, katkeroarvoja. Se on semmoinen arvo, mikä ei ihan lineaaristi mene, niin oluessa ilmoitetaan se IBU tai EPU lukema siellä, niin se kertoo ihan sitä katkeropitoisuutta, että kuinka paljon siinä sitä humalan katkeruutta, ja mitä korkeampi lukema, niin sitä korkeampi katkeruus. Se voi aika sellainen nyrkkisääntönä pitää, että satasen päällä ihmisen makuaisti ei hirveästi enää erottele sitä, ja keskivertona tuommoiset saksalaiset peruslaakerit, niin ne on siellä 20 ja siinä plus miinus jotain, ja sitten tämmöiset jenkit on siellä 50 päälle nykyisellään aika lailla.
Ja suomalaiset on sitten alle 20 pääsääntöisesti.
No aika lailla joo, sanotaan, että siinä 15 ja sitä pintaluokkaa suurin piirtein.
Mikä niin kuin EBU-IBU-linja sulla, Iiro, on sellainen, mistä sä itse tykkäät ja millaisia oluit sä tykkäät tehdä suurin piirtein?
No joo, ei oikeastaan sinne, että lähettäisiin mitään kauheita IBUja hakemaan. Että kumminkin itse tykkään henkilökohtaisesti niin paljon sellaisesta, mutta se pitää olla se olut juotavaa kumminkin, että vielä jotkut ihmiset ehkä kaikkoa sellaisia, että jos siinä on IBU, rupeaa olemaan yli 100, että ne...
Eikö hipsterit tykkää, kun on kunnolla epuja, niin. IBUja?
No sekin on vähän musta tämä niinku, hipsteri-asia, tälleen niinku itse tuossa Punavuoren liepeillä asuvana, niin sekin on vähän ongelmallinen, koska musta tuntuu, että tavallaan tästä hipsterit-kategoriaa ei enää hirveästi ole, mutta aika monet kuitenkin niinku, ne tykkää, että on IPA. Mutta ei ne välttämättä kuitenkaan niistä ihan mega. Että mä itse katsoin, että nämä sessionipat, eli tavallaan niin kuin tällaiset juotavammat, kevyemmät ipat, niin on yleistynyt varmaan just sen takia, että jengi ei kuitenkaan kestä niitä perusipojen katkeruuksia. Mutta ne haluaa juoda ipaa.
Joo, mä liputtaisin kaastoon puolesta aika selkeästi. Että on meilläkin siis omassa tuotannossa on yksi semmoinen tupla-ipa, missä on laskennallinen 200 ipua, ja nyt tehtiin uusi, mikä on tämmöinen tosi spessu pikkuerä, niin se on 250, että... Voin sanoa, että ne tykittää sitten aika huolella, mutta kyllä niin kuin, jos sä kysyt siitä juojalta, että ottaisitko toisen, niin se luultavasti sanoo, että ei, ja se ei taas ole sinun oman valmistajan kannalta mikään semmoinen ihan paras juttu, jos sä sanoo, että no en mä välttämättä sitä toista ottaisi.
Niin hei, tämä on mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan pienpanimoista, koska tuntuu usein, että pienpanimot koko ajan lanseeraa niin kuin eksoottisimpia tuotteita. Mutta kyllähän täytyy olla ikään kuin niin sanottuja volyymituotteita, että bisnes kannattaa. Mitä mieltä olette tästä?
No joo, onhan se totta sellaista, että en mä nyt oikein näe, että se silleen, jos miettii sen kannattavuuden kautta, että koko ajan tulisi koko ajan erikoisempaa. Totta kai niitähän pitää tulla, totta kai saa asiakkaille tuotua niitä makuelämyksiä, mutta kyllä mä näkisin, että siellä pitäisi olla suuri osa kumminkin sellaista, niin just sitä juotavaa olutta.
No, mä lähtisin kaas kyllä siitä, että se aika tärkeä kysymys on nimenomaan, että ottaisiko toisen, ja jos se vastaus on se, että ei, niin silloin ollaan tehty semmoinen joku savustettu valankiveksistä rakenneltu ihmeviritys, mikä voi olla semmoinen nimenomaan näille niin sanotulle hipstereille suunnattu erikoisuus, mutta se, että se panimohan ei pysy pystyssä pelkillä semmoisella tuotteella, tai se pitää olla niin paljon nimeä jo, että niitä on joitakin mun mielestä maailmassa on kyllä semmoisia panimoita, jotka pärjää ihan näillä pelkillä tosi erikoisilla. Mutta se, että ne on aika harvassa. Ja sitten taas toista se, että mä itsekään tykkään juoda sen tyyppisiä oluita jatkuvasti. Että ne on kivoja maistaa kerran, mutta sitten se, että kun oikeasti joskus tekee mieli juoda se 2-3 tuoppia, niin se on kuitenkin kivaa, että se on semmoista helposti mukavasti juotavaa ja maistuvaa silti.
Niin, ja kai siinä on vähän sekin, että jos katsotaan sitten jotain Jenkeissä, jotain panimoa, joka tekee jotain palankivesolutta, niin siellä on jengiä niin paljon, että ikään kuin se tietty volyymi löytyy myös ihmismäärästä. Mutta siis Suomessa, mitä meitä on 5,5 miljoonaa muistaakseni, niin täällä oikeasti tavallaan niin volyymithan on aika pieniä. Ne isojenkin panimojen niin. Volyymit.
Ei varmaan ihan löys leiville kumminkaan sellainen.
Joo, ei todellakaan. Ja sitten se, että tietysti se on helppo myydä se vaikka 5000 litraa, jos sulla on miljoonia asiakkaita, mutta se, että jos Suomessa puhutaan jostain miljoonasta tai 100 000 asiakkaasta, niin. En mäkään lähtisi sitä erikoisuuksia niin ihan niin kuin ämpärikaupalla tekemään, että kyllä se yksi ämpärillinen saattaa riittää jotain todella erikoista.
Hei, maistakaa nyt tätä Thorn Beachin Crack and Dale Citra Pale Ale, meillä on tuossa popcorn lastu ja sitten, joka oli mulle ihan täysin uusi tuttavuus, ja sitten tuollaista niin kuin savutomaatti... mantelitahnaa, jota netissä sanottiin kasvispekoniksi. Niin mites tää olut sopii sitten tämän ruoan kanssa? Mitäs ollaan mieltä? Parantuuko, onko huonompi? Onko tää muuten hei sellainen olut, mitä te voisitte juoda toisenkin? jos nyt kun helposti, just mietitään joo. tätä niin kuin käsitettä.
Joo, tämä Thornbridge uppous kyllä mulle helposti.
Joo, kyllä. Kyllä voisi ihan hyvin juo toisenkin, kolmannen.
Tämä ehkä tämä kyseinen tahnaajana ja lastut pikkusen musta tappaa tästä se hienouden. Että...
Joo, samaa mieltä vähän, että se jää nyt toi olut vähän tuohon varjoon.
Niin, se toimi se aikaisemmin maistettu se helmapommi toimii niin selkeästi paremmin tämän kanssa. Että vaikka se muutti sitä makuprofiilia, niin tästä hävisi tavallaan se semmoinen humalan hienous, mikä tähän on saatu rakennettua. Että se perus britti peileellisiä pohjalla säilyi, mutta humala niin. katosi vähän niin kuin hukkaan tuosta.
No hei, me tuossa sivuttiin jo vähän tätä oluen maustamista. Ja kun vähän niin kuin mietitään näitä tulevaisuuden skenaarioita, ja nyt on mun mielestä hauskasti jo 3 vuotta ennustettu, että kyllä pilsnerit ja laagerit tulee ihan just takaisin ja ruvetaan tekemään vaan ihan perusraakaallista olutta. Mutta näinhän nyt ei ihan kuitenkaan ole suoraan käynyt. Mitä mieltä te olette tästä niin kuin oluen maustamisesta erilaisilla muilla raaka-aineilla kuin perusraaka-aineilla?
No, sä katot mua sen näköisesti, mun pitää kommentoida tähän jotakin. Tota, kyllä mähän nyt väkisin liputaan sen puolesta tietysti, kun mitä kruittaja tehdään. Ja, tota, sitä tietysti voisi lähteä purkaan silloinkin, että tuossa oli pari vuotta takaperin, noin humalasadot olit ihan törkeä, huonot ympäri maailmaa, varsinkin Jenkeistä oli tosi paljon pulaa, ja Briteistäkin sitten itse asiassa rupesi häviämään niin tietyt lajikkeet kokonaan isoille panimoille, niin se...
Niin varmaan, kun isot panimotkin rupesi tekemään yhtäkkiä ikään kuin tavallaan joo, apaa ja ipaa ja muuta.
Joo, ja sitten se, esimerkiksi tietyistä lajikkeista, niin ne vaan loppukerta kaikkiaan, niin sitten palattiin reseptiin kanssa johonkin juttuihin, ja sitten vaan ostettiin kaikki pois, ja pienille ei hirveästi jäänyt, niin se sitten itse asiassa toi semmoisen mun nähdäkseni semmoisen tietynlaisen uuden aallon, sitä, että ruvettiin sitten kokeilemaan kaikkea uutta taas tavallaan, niin kuin, että palattiin siihen todella vanhaan tapaan, että keksitään muitakin mausteita kuin humala, mikä on... Mun mielestä ihan niin kuin hieno juttu kokonaisuutena. Että se taas sitten, jos nyt ihan tilastollisesti katsotaan sitä, että onko pilsneri tulossa takaisin, niin eihän pilsneri ole koskaan minnekään lähtenytkään. Yli 90% maailman juodusteluista on edelleen pilsneriä ja laakeria, niin eihän se minnekään ole kadonnut. Että nyt vaan niin kuin nämä muut olutyylit on saaneet vähän ehkä jalansijaa enemmän. Niin tota.
Miten sä näet, Iiro? Teillähän pääosin ikään kuin käytätte perusraaka-aineita, mutta on teillä niin kuin ihan uutena panimolla ikään kuin maustettuakin.
Joo, kyllä. Sellainen tehtiin... jenkkivehnä ollut sellainen, mitkä on maustettu raparperillä. Se oli sellainen, sitä kun tuli sitten, niin se piti saada kaikki talteen. Ja,
mistä sä kävit hakemassa sen raparperin?
No, nyt on tunnustettava. Kävin ihan tuosta mummolla takapihalta hakemassa ja siitä sai kuulla sitten jälkeenpäin aika paljon, kun Iiro oli käynyt puskan kynimässä sen. Koko puskan, niin ei ollut sitten mummolle enää riittänyt.
Mutta, sanoitko, että meni hyvään tarkoitukseen?
Joo, kyllä mä koetin sitä selittää. Kyllä se varmaan nyt on jo antanut anteeksi.
Vetkö mummolle pari pulloa irvisteltäväksi sitten?
Joo, se pakko olla vuodeltava se asia.
No hei, sä ootkin mä puhun näistä gruiteista tässä nyt. Niin kerros lyhyesti, mikä on gruit?
Gruit on... Yli 1000 vuotta vanha termi oluen tai minkä tahansa juoman mausteseokselle.
Onko nämä niinku hehkuviinit ja muut tällaiset?
No ne on myös gruitteja oikeastaan alun perin. Eli se ei ole mitenkään rajoittunut oluiden tekoon, mutta gruit ale on tarkoittanut aikanaan tämmöistä ale-tyyppistä pintahiva olutta, joka on maustettu gruitilla eli mausteseoksella. Ja tosiaan se gruitti ylipäätään, niin niitä on käytetty siis ihan kaikenlaisten juomien maustamiseen, mutta se on tämmöinen vanha brittiläinen termi.
Niin ja oikeastaan nyt jos mennään siihen, niin sehän ei tarkoita ollut tyyliä, vaan se tarkoittaa ikään kuin sitä maustetta.
Nimenomaan se mausteseos. Että
se on vähän kuin raparperi, että sitten se on niin kuin tavallaan raparperiolut, on se oluttyyli, mikä vaan.
Juulikin näin ja tietyssä mielessä, niin esimerkiksi se teidän raparperi kokeilu, niin se on yhden sorttinen gruitti kanssa sekin, että te olette sen gruit-komponentin lisänneet, että se teidän gruitti on ollut sitä mummolla raparperiä, niin, jos ihan tällään niin lähdetään analysoimaan palasteleista, että gruit ale on tarkoittanut nimenomaan gruitattua ale-tyyppistä olutta ja sitten se, että mitä siihen nyt ikinä sitten laittaakaan.
Niin, eli periaatteessa, vaikka uskotaan, että gruit on niin kuin mausteseos, mutta se voisi periaatteessa olla mitä vaan niin kuin raparperista lähtien.
Se voi olla ihan mitä tahansa. Se on ollut yrittäjä erilaisia mausteita ja voi jopa tämä valaan kivesjuttukin, mikä siis ihan oikeasti on tehty, ja nämä pekonioluet, niin tietynlaisia gruittejahan nekin on. Että mä ehkä näissä tykkään pitäytyä vähän perinteisemmissä. Mä en sitä silakkakaljaa ehkä viitti itse lähteä ensimmäisenä tekemään. Se ei sekin periaatteessa ole mahdollista. Keskiala on jopa tämmöinenkin kuin Rooster Ale, missä muistaakseni on ollut reseptiikassa semmoinen, että sinne heitetään kokonainen kukko sinne.
Käymiseen.
Käymiseen heitetty kuolleena se kukko, mutta mä en nyt sitä ihan välttämättä kauhean kirjaimellisesti lähtisi ottaa tätä, että mikä tämä juttu on ollut siinä.
Mutta se voi olla totta, koska mä oon itse asiassa törmännyt, kun mä oon tutkinut siiderihistoriaa, niin siihen, että Englannissa on ollut pieni kylä, mihin on laitettu kuolleen lampaan pääsin siiderimäskitankkiin. Ja sitten tavallaan se pää on ikään kuin käyttänyt sen siiderin. Ja sitten se on, kun se on niin kuin se kallo on ollut puhdas, se on otettu veke ja sitten juotutta siinä.
Joo, näitä tämän tyylisiä löytyy kyllä tuota sitä vanhaa reseptiikkoa ja näitä tarinoita on jonkun verran olemassa. Tietysti kokonaisuutena en tiedä, olisiko näitä kiva lähteä kokeilemaan, joskus todennäköisesti ei, että mun puolesta lammas saa pitää päänsä ainakin vielä.
Me jäädään miettimään näitä, että millä kaikella olutta voi maustaa. Ja jatketaan study-teemalla. Mulla on tässä nyt Hectoria seuraavaksi. Hectorhan kuulemma julkaisee muistelmansa ja Hector itse asiassa on asunut ihan siellä mun kulmilla Töölössä. Jonkinlainen tuttukin on ollut, niin soitamme sen takia Hectoria ja Jokamiehen Fjonga. Ei ehkä niin tunnettua Hectoria, sanotaan nyt näin. Vai?
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkele.
Ja hyvää iltaa Kippiksestä. Minä täällä läähättelen myös mainosten päälle nähtävästi, koska mulla on flunssa. Mä olen Aniko ja Kippiksessä kello 19 asti. Ja jos tulette mukaan vasta nyt, niin muistakaa, että koko homma on kuunneltavissa Radio Helsingin sivuilta huomisesta lähtien joko podcastina, mikä sisältää pelkkää puhetta, tai sitten stadiaikaisten biisien kanssa, mitä me tänään ollaan soitettu, niin on demandina. Niin sieltä www.radiohelsinki.fi. Ja tänään ollaan puhuttu jo oluen maustamisesta ja oluesta ja nyt puhutaan kohta vähän oluen tulevaisuudesta. Meillä on täällä vieraana Hopping Brewsin Kimmo Kyllönen ja sitten Nilkko Brewingin Iiro Heikkilä. Ja ipaoluita ollaan juotu ja viimeinen ipa olisi nyt niin kuin kaadossa. Ja se on sitten tuolta meren takaa, eli Virosta. Tämä on Pöhjälä Panimo on uusi maailma. Eikö tämä ole aika sellainen, ainakin mun mielestä tämä on sellainen tunnettu.
Tämä saatavuus on ainakin tosi hyvä kyllä. Ja.
Niin maistetaan tätä. Ja hei, jutellaan vähän samalla siitä oluen tulevaisuudesta. Elikkä, mites Iiro, te olette aika uusi Panimo, niin miten te ensinkin uskalsitte perustaa Panimo? Nythän Panimoita rupeaa olemaan jo melkein 90 ja monet kommentoivat, että Suomeen ei mahu näin paljon pienpanimoita. Mitä mieltä sä oot?
Joo, kyllä ei se ollut oikeastaan missään vaiheessa sellaista fiilistä, että et olisi pitänyt epäröidä, että pitäisiköhän nyt vai ei ja muuta. Mutta itse näen sen kumminkin sille, että ehkä pienet panimot vie sitä isommilta sitä jalasijaa pois täältä Suomen markkinoilta ja tulee paljon enemmän, että sitten on tasaisesti ympäri Suomea. Että olisi mukavaa omasta mielestä johonkin matkailemaan justiinsa johonkin Lapin peräkylälle, että sieltä oikeasti löytyisi joku panimo ja vaikka panimoravintola. Että kyllä mä näkisin, että se siihen menee koko ajan. Että.
Ja uskot sä, että niinku paikallisuus on tärkeää?
Kyllä.
Nimenomaan pieni.
Kyllä, kyllä.
No mitäs Kimmo, miten sä näet, niinku, jos sun pitäisi nyt perustaa panimo, saisit olut raaka-aine kauppias, niin perustaisitko?
Kyllä mä perustaisin ja tietysti 3 vuoden kokemuksella voin sanoa, että mä olisin ihan pirun paljon viksumpikin vielä siinä hommassa. Mä osaisin välttää monta asiaa, mitä me olemme tehneet sillain ei ihan kerralla maaliin tyylisesti.
Kyllä sä, te molemmat uskotte, että ikään kuin pienpanimoille. Mitä te veikkaatte, hei, että monta pienpanimoa Suomeen mahtuu?
Kyllähän niitä mahtuu, että se on tietysti sitä kuluttajakäyttäytymisestä kiinni ja siitä, mutta ihan pakko nyt sanoa tähän kohtaan sitten semmoinen, että jos me nyt saataisiin vaikka se pienpanimoitten ulosmyyntioikeus, niin se kyllä helpottaisi monessa mielessä sitä asiaa, plus sitten se, että se tekisi niitä pienpanimoista aika helposti kannattaviakin sitten jo.
Näet sä Iiro kanssa Nilkko Brewingilta, että se vaikuttaisi teillä tavallaan niin kuin Mäntyharjulla?
On joo, kyllä. Kyllä sitä on odotettu kuumeisesti ja varsinkin kun toi Mäntyharju on silleen paikkana kummiskin vähän siellä sivumassa ja siellä painottuu kumminkin paikallisesti se myynti siihen kesään, että siis se olisi tosi iso ja hieno asia, jos se tulisi kumminkin. Että se olisi mukava siinä samalla, kun myös panimolta olutta, niin sitten vähän siinä samalla pystyisi kehittämään, että pääsisi esittelemään samalla siinä sitten sitä panimoa ja muuta. Että kyllä se mun mielestä se on niin kuin ison asia, mitä nyt tuossa lakiuudistuksessa on.
Niin, enemmän se ulosmyyntioikeus panimolle suoraan, kun se maitokauppa vahvuudenkin nostaminen, niin se olisi mun mielestä tärkeämpi se.
Miten kyllä te näette tämän maitokauppavahvuuden nostamisen 4.7-5.5, niin kuin on tässä nyt sitten lupailtu kautta uhkailtu? Miten suuri vaikutus sillä itse asiassa on pienpanimoille?
No sitten on vähän kahdenlaista käsitystä. Se ainakin sanotaan meillä se helpottaisi tiettyjen tuotteiden. Me sanotaan semmoisen, tykätään siitä, että meidän henkilökohtainen mielipiteen ja sitten panimon mielipide ylipäätään on se, että meidän vähän vahvemmat olut on parempaa sarjaa meillä. Ja siellä olisi paljon semmoisia tosi tosi hienoja kivoja oluita, mitä saataisiin sitten tuonne maitokauppamyyntiinkin, joka parantaisi niiden levikkiä ja saatavuutta. Ja sitä kautta mä näkisin, että se olisi kaikin puoli hyvä juttu, mutta sitten taas tämä kansanterveydellinen puoli siinä, niin mä en oikein kauheasti jaksa uskoa, että alkaa pienpanimo-olua tai aiheuttaa mitään kansanterveydellistä hazardia missään muodossa, koska se hintapolitiikka ei kuitenkaan tule menee semmoiseksi, että niitä ilmaiseksi saa sitä kotiin kantaa. Niin siellä on ne halvat vaihtoehdot sitten, mutta tiedän, että siellä on sitten jonkun verran myös esitetty tämmöisiä pelkoja siitä, että sitten se myös avaa ovet noille eurooppalaisille suurille valmistajille ja sitä rupeaa sitten Saksasta virtaamaan näitä 5.2 laakereita ja muita ja suomalaisen oluen myynti romahtaa totaalisesti, kun halvempaa tavaraa tulee sieltä. Että vaikea sanoa, mitä sinne sitten kävisi, mutta niin, en tiedä, kun kuluttajahan se sitten loppupelissä määrittää.
Mites Iiro näkee tämän saman asian?
Joo, olisi vähän samoilla linjoilla. Kyllä sen helpottaisi meidänkin olemista sille, että sitä saataisiin mitä vahvempia sinne kaupahyllylle. Kyllähän se siinä tietysti tosiaankin kuuluisi sitä, että joku pelkää sitä, että sitten tulisi sieltä ulkomailta niitä halvempia sitten oluita myytiin ja sitten Suomeen. Suomi ollut sitten romahtaa sen myynti, mutta kyllä mä niin kuin toivoisin, sekin vähän se 5.5, se on vähän sellainen niin kuin ehkä keksitty, niin kuin 4.7kin, että kyllä niin kuin se
niin,
voisi olla omasta mielestä paljonkin,
niin,
että niin kuin se voisi olla paljon isompikin, mutta
niin.
Mutta se olisi ihan hyvä, sanotaan semmoinen askel oikeaan suuntaan.
Mm.
Hei, no mitäs te tästä olette mieltä? Tämä on tosiaan Pöhjolan uusi maailma, San Diego Session IPA, ja tämä on siis maitokauppavahvuuden 4.7. Miltäs tämä maistuu pelkästään juotuna?
Mä en ole koskaan tästä ollut sellainen ihan sellainen super innostunut. Tämä on hyvä ollut, mutta tämä makumaailma
täällä ei ehkä... Täällä on joku kulttimainen, tai pieni sellainen kulttimainen poikainen tällä
alueella. Tämä ei mulla mene ihan niin kuin täysin tontille, mutta siis hyvä ollut tämä siitä huolimatta on. Että oluthan on aina makuasia, niin se, että jos mä en tykkää jostakin, ei tarkoita, että muut saa tykätä siitä. Päinvastoin sitä on kiva sitten keskustella vaan, mutta...
Joo, kyllä mä tykkään ainakin. Kyllä tämä niinku oma suun mukainen on.
Joo, ja helposti juotava, ei siinä niin sillä lailla mitään.
On.
Tässä on vähän ehkä sitä tavallaan sitä katkeruutta pikkasen enemmän tuolla kurkun päässä kuin näissä aikaisemmissa. Kokeilkaa hei nyt tuon safkan kanssa, eli tosiaan siellä on sitten popcorn ja chipsiä ja sitten tuollaista savumantelitahnaa, jonka kanssa sitten vähän kokeillaan. Mä jotenkin uskon tähän aina just, että pitää syödä ja kun juo, niin se on aina mä oon sitä mieltä, että ehkä kansanterveydellisesti se on se suurin asia, mitä suomalaiset ei tee. Ja se suurin virhe, mikä meillä on niin ikään kuin tehty. Koska ulkomailla, jos te mietitte, niin jos menee minkä tässä baariin, sieltä saa ikään kuin ilmaista ruokaa, jos tilaa juotavaa. Suomi on ainoa maita, mistä sitä ei saa.
Joo, täällä pyydetään rahaa siitä pähkinäkipusta niin aika nopeasti kyllä, että se on ihan totta.
Ja se on musta tosi mielenkiintoista, ikään kuin koska sähän vaan juot enemmän, jos sä saat jotain ilmasta syötävää.
Niin, se pitää paikkaa semmoista pikkusuolasta, niin. Kyllä se vaan uppoo sitä juotavaakin paremmin.
No miltä tämä maistuu? Tämä viimeinen, eli uusi maailma, Pöhjola, Panimon sessioipa.
Henkilökohtainen maku sanoo, että tämä itse asiassa nosti tämä jopa paremmaksi olueksi nyt, että nyt mä aloin tykkää tästä enemmän. Tämä ehkä sai sieltä pikkusen semmoista, mikä mulle tuli semmoinen niin kuin pieni ehkä semmoinen siinä katkeroissa jossakin semmoinen vähän semmoista niin kuin tunkkaisuutta. Toki se voi johtua tuosta flunssastakin nyt, mutta tämä nosti vähän sitä maltaan makeutta siihen, joka mun mielestä pyöristi tämän aika kivasti, niin tämä itse asiassa sopi tosi hyvin tämän sapuskan
kanssa. Suola.
Joo, kyllä tämä korostui kyllä maut paljon paremmin kyllä, että kyllä sen taas näkee, että kyllä se ruoka sopii siihen oluen kanssa.
Kyllä, ja tämä on yksi sellainen asia, mikä varmaan siis kaikenlaisessa oluen maisteluskin pitäisi aina muistaa, että mitä joit ennen tätä kyseistä olutta ja mitä söit samaan aikaan tai sitä ennen, niin ne kaikki niillä on vaikutuksensa.
On. Mutta nyt hei, kun me ollaan niinku ipojen kanssa tässä nyt tekemisessä, niin miten te näette niinku IPA- ja APA-oluen kehityksen tässä nyt seuraavina vuosina? Tämähän Suomessa on aina tullut, niinku, että ennen me ollaan juotu laagereita tässä pitkän aikaa tämän. Veikkaan, että pitkälti myös alkoholilainsäädännön takia. Sitten meillä tuli 95 tummat laagerit ja vähän tummia oluita. Sitten rupesi tulee vehnäoluita siinä niin kuin 2000-luvun alussa. Ja sitten niin kuin sanotaan näin, että kovaa tuli IPAt siinä sitten 2010-2012. Mutta näettekö te, että tämä IPA-juttu on sellainen, että tämä niin kuin pysyy, että tämä ei enää lähe. Ei tule mitään trendiä, joka korvaisi tämän lähivuosina.
En mä usko siihen varsinaiseen korvaamiseen. Mä sanoisin, että kyllä nämä tulee niin kuin säilyttää sen asemansa. Ja se, miten sitä on katsottu ihan tuollain yleisesti ottaen, niin näiden isojen panimoiden, nämä tämmöiset apakokeilut ja ipakokeilut, niin ne on itse asiassa muun muassa tuonut vaan sille apalle paremmat markkinat, koska se on niin kuin tavallaan semmoinen hedelmäisyys, vähän voimallisempi humalointi, sitrusmaisuus, niin sitä on semmoisetkin, jotka on aikaisemmin ollut sanotaan puhtaasti laakerijuoja, niin ne on uskaltaneet sitten lähteä paremmin kokeilemaan, kun niitä on noiden isojen panimoiden tölkeissä kanssa. Ja sitä kautta mä uskon, että se jopa tuo niin kuin lisää niitä kuluttajia tämän tyyppisten oluiden pariin. Ja ainakin meillä ihan selkeästi nämä tämmöiset sanotaan apatyyppiset, niin ne on paikassa sanotaan helposti myytäviä. Ihan erityyppisiin juttuihin ne sopii tosi moneen. Ne menee ruoan kanssa, ne menee sellaisenaan juotavaksi. Niin en mä ainakaan näe, että siinä mitään semmoista romahdusta yhtäkkiä tulisi. Et se on kuitenkin semmoinen hyvin helposti lähestyttävä tyyli ja sieltä löytyy tosi paljon variaatioa. Niin mä näkisin, että sillä on kyllä se kannattajakunta vaan niin kuin tasaisesti pikkuhiljaa nousee, mutta semmoista samanlaista räjähdystä siinä tuskin enää tulee, mikä oli siinä yhdessä vaiheessa. Kaikki halusi yhtäkkiä IPAa. Niin.
Joo, ehdottomasti. Kyllä mä oon sitä mieltä, että totta kai. Kyllä ne niin kuin on jäänyt jo Suomeen IPA-tyyliset oluet. Ja varmaan se on vähän tuo IPAkin sellainen, että varmaan kaikki muutkin ollut tyylit siinä sitten sivussa. Ihmiset pääsee vähän siihen olut maailma, että sieltä löytyy sit paljon helpommin sitten kaikkia muitakin ollut tyylejä, että kyllä
Niin, mä uskon myös vähän siihen, että nämä isot panimot, niin nämä toimii tiettynä porttiteoriana, koska ensinnäkin tietysti usein ne on halvempia ne oluet ehkä, ja sitten toisaalta kun niissä on ikään kuin sellaiset brändit, mihin ihmiset on luottanut laagerissa, niin sä ehkä kokeilet ensin sellaista, missä sä tiedät ikään kuin, että tämä on nyt tätä, että mä oon juonut tätä samaa laageria 20 vuotta, niin mä ehkä kokeilen sen toistakin variaatiota. Niin niillä on niin kuin paikkansa selkeästi. Mutta miten te näette, tuleeko sitten jotain tällaista niin kuin uutta? Ihan uutta. Räjähtääkö kuruittien maailma tai joku muu? Että onko siellä niinku teidän mielestä mitään näkyvissä vai että onko tämä kasvu niinku tasasta tällä hetkellä?
En tiedä. Ei varmaan ihan niin suurta räjähystä tuukku, just kun IPA tuli. Mutta kyllä musta tuntuu ainakin nyt vähän sellainen, niinku nämä showrollet ja tällaiset, niin kyllä ne on aika hyvin tullut nyt tietoisuuteen. Vähän samalla lailla kuin IPAt.
Kun aivan kaivataan mun kristallipallon täältä näin, niin kyllä aika sumea näyttää olevan. Mä ehkä enemmänkin itsekaan saattelisin sen asian sillä tavalla, että se, että sitä tarjontaa on huomattavasti enemmän. Ja ihmisillähän on tällä hetkellä ihan selkeä sellainen trendi nyt, että minkä takia baarit tekee sen, ne kysyy panimoilta, okay, että mitä uutta teillä on. Onko teillä jotain uutta tulosta? Mä otan siitä. Ja mistä se tulee? Se tulee siitä, että kun se asiakas menee sinne tiskille, niin se kysyy, että mitä uutta teillä on, mä otan siitä. Tai onko sulla jotain uutta, jos on se tuttu paikka. Niin se, että se kokeiluhalu tavallaan tekee sen, että siellä on laajempi skaala erilaisia juttuja, mitä enemmän tätä tulee tätä kokeiluhalua, niin ihmiset kokeilee erityyppisiä oluita. Ja näkeehän se tuo niin kuin markettien olutvalikoimassa, että saattaa heittämällä jossain sittain, niin se kun 100 erilaista olutta olisi riittääkään. Ja silti se valikoiman vaihtuvuuskaan ei ole mikään semmoinen ihan supernopea siellä, niin kuitenkin se, että mä uskon, että tavallaan kun se oluesta tulee hieman ehkä toivottavasti salonkikelpoisempi juoma ja ihmiset alkavat ymmärtää, että sitä voi hyvinkin parittaa erilaisten ruokien kanssa ja sitten on tämmöiseen monenlaiseen käyttö- ja seurustelujuomaksi ja ruoan kanssa, niin se vaan lisää sitä oluiden kirjoa, mikä ihmisille kelpaa ja se lisää tasaisesti, tai nyt välttämättä tasaisesti, mutta kaikkien myyntiä. Että nämä tämmöiset hetkelliset trendit, niin ne nyt on sitten ne, mitä ne on ja ne tulee ja menee ja kyllä se kuluttaja sitten itse tietää, mitä se haluaa juoda, mutta monipuolisemmin ihmiset juo olutta tällä hetkellä, kuin mitä ne joo sitä esimerkiksi Suomessa 20 vuotta takaperin tai vastaavaa, niin mä uskon siihen, että se patteri ja patteri vaan niin kuin laajenee sitä, mitä ihmiset uskaltaa pistää suuhunsa.
Niin, ja säätelykin on ihan erilaista, jos mietitään tavallaan ennen vuotta 1995, jolloin käytännössä ei ollut vapaata maahantuotia, vaan kaikkihan meni sitten tietyn lafkan kautta.
Niin, niinhän ne meni juuri. Kyllä mäkin muistan vielä silloin nuorena miehenä ensimmäiset pupikäynnit oli, niin kyllä mä sitä kinesiäkin saatiin ihan tosissaan nettiä, ja Tampereelta sitten löytyi yksi kapakka, mistä sitä sitten sai ihan hanassa oikein. Ja sitä ennen me oltiin varmaan vuoden verran kuunneltu kaikilta vanhoilta parrata, kuinka hieno juoma se oikea kinesi on niin kuin hanasta saatuna. Niin siinä oli sitten metsästämistä 18-vuotiaana ollut harrastajana sen parissa. Että.
Hei, meillä rupeaa aika loppuun, mutta nopeasti, mikä oli paras yhdistelmä? Mitä Iiron mielestä? Mikä oli sun lempiyhdistelmä? Mikä olut ja ton ruoan kanssa?
Itelle uppos kyllä kaikkein parhaiten tuo ensimmäinen, tuo Miss Florida.
Mitäs Kimmo?
Kyllä mä lähtisin sen samalla linjalla, että noista kolmesta mä kaikista eniten tykkäsin ehkä tuosta Thornbridgeistä muuten, mutta se tosiaan tää, sen safkan kanssa se vähän niin kuin imi sen jutun pois siitä, niin se miten toi toimi toi sitrukset siinä tämän sellaisenaan ja sitten tämän safkan kanssa, niin se oli aika semmoinen hieno juttu ja mun mielestä se taas ehkä viittaa siihen suuntaan, että maustakaa vaan niitä teidän oluita ja maistelkaa niitä mausteoluita.
Kruittailkaa, eikö?
Kruittailkaa.
Niin. Hei, kiitos Nilkko Brewingin Iiro Heikkilä, kiitos.
Kiitos, kiitos.
Ja kiitos Hopping Brewstersin Kimmo Kyllönen.
Kiitos, kiitos. Oli oikein mukava käydä.
Ja tämä oli tosiaan Kippis. Ja muistakaa, että jos tulee sellainen hätä, että ette kuullut alusta asti, niin tämä löytyy huomisesta lähtien www.radiohelsinki.fi podcastin eli ilman musaa ja sitten musilla eli on demandina sieltä nettisivuilta. Ja me kuuntelemme viimeiseksi, tietysti kun on stadivaisia biisejä, niin Karolan ja Lasse Mortensonin Mä lähden stadiin. Ensi kerrasta haluan sanoa sen verran, että ensi kerralla syödään munkkeja ja olutta. Halloween munkkeja. Tällaista. No niin, Kippis ja olut ystävien seurassa.
Tämänkin kierroksen tarjoaa Mallaskosken Panimo. Elämä täällä ei ole ruusuista, mutta olutta me osaamme panna. Perkelee.